Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet për çështje teknike midis Kosovës dhe Serbisë. Ratifikimi i demarkacionit nuk e garanton liberalizimin e vizave, thonë analistët. Në enklavën Gota lindore të Sirisë vazhdojnë bombardimet pavarësisht armë pushimit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles pritet të zhvillohet sot rrethi i ri i bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Avni Arifi, kryesuesi i delegacionit të Kosovës, ka paralajmëruar ditë më parë se në takim do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, ka thënë se Beogradi do të këmbgul në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky rrethi i bisedimeve ishte paraprakisht për datën 16 janar, por ishte shtyr pasi në poat dit ishte njoftuar për vrasin e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanovic. Forca qeveritare të Sirisë kanë vazhduar sulmet ajrore në enklavën e Gotas lindore, e cila kontrollohet nga rebelët, pavarësisht një rezolute për armpushim që ka miratuar Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të shtunën. Qindra njerëz kanë vdekur në një javë bombardime në enklavën që ndodhet pranë kryeqytetit Damask. Sulmet e fundit përfshin edhe një ofensivë toksore. Duke folur në telefon me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron kërkuan ndihmë për zbatimin e rezolutës së OKB-s. Me këtë rezolutë shërën dakord që të lejohen ndërgesat e ndihmave dhe evakuimet mjekësore, por armpushimin nuk i mbulon operacionet kundër grupeve të mëdha gjihadiste. Shtetet e Bashkuara thanë se çdo dialog me Korenë e Veriut duhet të ketë çarmatimin bërthamor si qëllim të fundit. Të dielën, në ditën e fundit të lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang të Koreës së Jugut, delegacioni verikorean ka thënë se është i gatshëm për bisedime me SBA-n. Do të shohim nëse mesazhi i Pyenjanit paraqet hapat e parë në rrugën drejt denuklearizimit ta përmes një deklaratë shtëpia bardh. Ky zhvillim vjen pas më shumë se një viti tensione të ashpra për programin bërthamor të Koreës Veriut. Kjo e fundit vitin e kaluar ka kryer po ashtu provën e 6 bërthamore në kundërshtim me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Nigeria ka shpërndar trupa shtesë dhe aeroplan për të kërkuar 110 vajza që besohet se janë rrëmbyer nga militantët e Boko Haramit javën e kaluar. Vajzat janë zhdukur pasi xhihadistët kanë sulmuar shkollën e tyre në qytetin Dapchi më 19 shkurt. Presidenti Muhammadu Buhari tha se kjo është një katastrofë kombëtare dhe u kërkoi falje familjeve të vajzave. Sulmi ndodh 4 vjet pasi militantët kanë rrëmbyer mbi 270 vajza nga një shkollë në qytetin Chibok. Shumica atyre janë liruar por besohet se disa janë ende në robri. Boko Haram ka nisur kryengritje në Nigeri qysh në vitin 2009. Mbi 20.000 njerëz janë vrarë si pasoj e dhunës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta Konsensus i partive politike për demarkacionin?
Po, Valona, e përditshme e koaditore ka vënë duke pikrisht pajtimin që kanë arritur subjektet politike shqiptare në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin me përjashtim të vetëvendosjes. Marrëveshje kjo që pritet të hidhet në votim të mërkurën pas dy tentativeve të dështuara. Por gazeta ka vënë pas se nuk është në januar edhe pengesa e fundit që ka të bëjë me sigurimin e votave të nevojshme për ratifikim. Në këtë kontekst, koaditore e thekson se pa listën serbe ose të paktën pa disa deputetëve të vetëvendosjes nuk do të mund të arrihen mbi 80 vota, aq sa nevojiten për të dhënë demarkacionit fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta rikujton se lista serbe zyrtarisht mbetet në pozicionin e saj kundërshtues, ndërkohë që edhe Lëvizja Vetëvendosje dje ka njoftuar se nuk e mbështet marrëveshjen e demarkacionit. Me gjithë marrëveshjen, gazeta thekson se koalicionit nuk do t'i mjaftojë 27 deputet, PDDK-s që kanë paralajmëruar vot pro demarkacionit. Nëse pro këti demarkacioni votojnë edhe 10 deputet të komuniteteve tjera pak i isë, përfshirë këtu edhe 39 deputetet e PDK-s, AK-s dhe Nismes, koaditore sekson se nuk do të mund të bëhen numrat për të ratifikuar marveshjen. Valona?
Po se në lë konsensusi politik është mirë pritur në opinion, çfarë ke vequar?
Nga e përdisme e epoka e re, Valona përmend reagimin e presidentit Hashim Thaçi dhe atë të shefes së zyres së bashkimit evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Derisa Thaçi e ka quajtur lajmin për konsensusin politik mes partive shqiptare si jashtëzakonisht të rëndësishëm për të ardhmen evropiane të Kosovës, Apostolova e ka cilësuar konsensusin e partive politike si hap të rëndësishëm drejt liberalizimit të vizave. Ajo, si shtekson gazeta, u ka bërë thirrje edhe lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe që të mbështesin marrëveshjen e cila është për të gjithë në Kosovë. Për presidentin Thaçi, ndërkaq uniteti politik i shprehur në rastin e demarkacionit duhet shërbejë si një kornizë afatgjatë për gjetjen e zgjidhjeve për temat nacionale, të cilat kërkojnë vullnet dhe gatishmëri për të tejkaluar interesat e ngushta partijake dhe private, shkruan postiera së përditshmja epoka e re.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët politik në Prishtinë thonë se sa më parë që të miratohet marrëveshja e demarkacionit të kufirit, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët. Por disa prej tyre po ashtu theksojnë se ratifikimi i kësaj marrëveshje nuk siguron plotësisht liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas tyre, humbja kredibilitetit të leadershipit dhe lufta e krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk japin shumë shpresë për daljen e Kosovës nga izolimi. Kronikar ton Kunushevcit.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur Kuvendi duhet t'i japë fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse pafikimet do të jenë më një herë në departamentin e vizave, ato do të jenë pra dhe në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës dhe mbi gjitha që opinioni e publikëve dhe gjithë skena politike të pivohet prej kësaj teme dhe të filloj të mirët me adresimin e shumë probleme me cila të ne po përballemi si shoqëri.
Analisti Krasniqi thotë se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështje të rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime